1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliya idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 16 bisha May sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: Puntland oo ka hortimid shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka uga socda magaalada Muqdisho.
Waa iska socdeen maaragtay talada gacan bidixda ah oo maaragtay aan wax ka soo baxayn. Aragti siyaasadeed madaxda way isugu keeni kartaa, laakiin maaragtay aragtidaasi haddaan ay ahayn mid loo midaysan yahay oo dalka dadka oo dhan ka dhexaysa, waa wey odayaal sheekaystay uma la mid tahay odayaasha iska sheekaysteen. Oo haddaan wadatash dadka ka dhexeeyo laysku raacsan yahay la gaarayn, meesha wax ma yaallaan weeyaan macnaheedu.
waxaa kalood maqli doontaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka oo si weyn u soo dhaweeyey sharci u fududeynaya qaadashada dhalashada dalkaasi oo dhowaan ay ansixiyeen golayaasha sharci dejinta ee Jarmalka. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo khudbad u jeediyey baarlamaanka Jabuuti iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Slovakia Roberto Fisco ayaa si xun ugu dhaawacmay dhowr xabadood oo looga dhuftay qaybo ka mid ah jirkiisa arbacadii, laakiin ku-xigeenkiisa ayaa warbaahinta u sheegay inuu rumaysan yahay in Fisco uu ka badbaadi doono dhaawacyada soo gaaray. Robert Fisco ayaa salaamayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa markii uu dhacayay weerarka lagu qaarijin rabay. weerarka lagu dhaawacay ra-iisul wasaaraha ayaa ruuxay waddankaasi yar ee ku yaala bartamaha Yurub xilli ay toddobaadyo ka hareen doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan guud ahaan Yurub. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Slovakia Tomas Traba ayaa sheegay in uu u malaynayo in ugu dambeyntii uu Fisco badbaadi doono, isagoo intaas ku daray inuusan jirin xaalad khatar ah xilligan. Wasiirka gaashaandhigga Robert Kalina ayaa sheegay in dhaqaatiirta ay la halgamayaan muddo saacado ah sida ay u badbaadin lahaayeen Fisco oo ka mid ah hogaamiyaasha Yurub ee taageersan Ruushka. wuxuu kaloo sheegay in ra-iisul wasaaraha ay rasaasta kaga dhacday caloosha iyo qaybo ka mid ah kala goysyada jirka. toogashada lagu dhaawacay ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhacday degmada Handlova ee bartamaha Slovakia. warbaahinta ayaa sheegtay in weerarka uu fuliyey nin 17 sano jir ah, kaas oo ay xireen ciidamada ammaanka. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in falka lagu beegsaday ra-iisul wasaaraha uu yahay mid salka ku haya arrimo siyaasadeed. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo hadda ah musharaxa kula tartami doona doorashada madaxtinimo ee 5 November ee sanadkan ayaa labaduba isla ogolaaday in ay labadood wadaag isaga hor yimaadaan bilaha 7-20 June iyo 10 September ee sanadkan. telefishinka CNN ayaa sheegay in labada musharax ay aqbaleen in dooda hore lagu qabto istuudiyaha CNN ee magaalada Atlanta iyadoo aysan goobjoog noqon doonin sidii caadiga ahayd dhegeystayaasha. weli lama shaacinin wariyaha dhexdhexaadin doona dooda, laakiin dooda labaad ee 10 September ayay Biden iyo Trump isla ogolaadeen inuu qabto telefishinka ABC News. Biden iyo Trump ayaa isaga hor imaan doona doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhici doonta dayrta soo socota 5 November ee sanadka 2024. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay waxaa maalinkii saddexaad galay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho, kaasoo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada, iyo maamulka gobolka banaadir. Shirka ayaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga, la dagaalanka al-shabaab, dhammaystirka dastuurka, iyo arrimo kale. waxaana shirka ka maqan dowlad goboleedka puntland oo horey u qaadacday inay ka qayb gasho. wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydi dirir, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa weydiiyey siday u arkaan shirka hadda socda iyo weliba waxyaabaha puntland ay diidan tahay.
sanadihii badan aynu soo dhaafnayo intii xasan oo xilka kusoo noqday, waa iska socdeen maaratay talada gacan bidixda ah oo maaratay aan wax kasoo baxayn. aragti siyaasadeed madaxda way isugu keeni kartaa, laakiin maaratay aragtidaasi haddaanay ahayn mid loo midaysan yahay dalka dadka oo dhan ka dhexaysa, waa wey odayaal sheekaystay uma la mid tahay oo odayaasha iska sheekaysteen. marka waxa la isu keenayo oo haddaan wada tash caamahoo dadka ka dhexeeyo laysku raacsan yahay la gaarayn meel lagu filiyana wixii la gaaro aan xitaa lahaynin, meesha wax ma yaallaan weeyaan macnaheedu.
Hadda markasta oo arrimahan ay puntland ka hadasho, hadallaad adag ayaa maaratay kasoo yeera. marka maxaa diidayo ama idinka hortaagan in aad bilowdaan bal khilaafkan xalkiisa inaad dhinac ka raadisaan, halkii aad mar walba mowqif adag, hadallo adag aad soo jeedin laheen u jeedin laheedeen? soo ma haboona inaad dhinaca xal ka raadisaan oo aad la fariisataan dhinaca maaragtay federaalka?
dowladda puntland iyo madaxweynuhu waxay soo jeediyeen gobol qaran bay dhigeen dadka soomaaliyeed inay ku wada hadlaan, bal wixii lagu kala duwan yahay hal la keeno, halaga wada hadlo. annagu waxaanu taagannahay si caafimaad qabta ha loo wada hadlo, si saraaxad leh ha loo wada hadlo, wixii dadka ka dhexeeya iyadoon cidila cararayn oo laishor joogo ha laga wada hadlo. wadaadada halkaa ku shirayaana waxay doonayaan wax lala cararayo oo aan dadka maaratay aan loo ogolayn inuu dadku wada lahaado.
waa gartay wasiir, marka iyadoo si caafimaad qabta loo hadlaayo, qolo walbana ay bayaanadeeda usoo saarayso, puntland waxa ay diidan tahay muxuu yahay oo shirkan ay ku diidan tahay?
anaga waxba ma diidanin. waxaanu doonaynaa dowladnimo soomaaliyeed oo taabo qaada oo federaala oo loo siman yahay baan doonaynaa anagu. waxaa bedelkeedii la keenay layaha dowladnimada lala cararo, in layaha federaalism ma jiro, in la raadiyo waxaan soo noqonaya wax la waayay geelow ninkii waalanbau duday. waxa weeyaan anagu waxaanu doonaynaa dowlad soomaaliyeed oo dimuqraadiya oo federaala oo dadka soomaaliyeed u siman yihiin baanu doonaynaa.
shirkaas muqdisho ka socda, go-aamo ayaa kasoo bixi doona ama warmurtiyeed, marka wixii shirkaas kasoo bixi doona idinka oo puntland ah sidee u aragtaan?
haddii nama quseeyo waxaa kasoo baxa, anaga nama quseeyo, ninkii maaratay ninkii wacday bay quseysaa isaga, anaga nama quseyso.
haddii xaaladda ay sidaan kusii socoto oo sidaan loo kala taagnaado, muxuu ku dambeynayaa marka masiirka labada dhinac? puntland se maxay qaadan doontaa?
anaga puntland horta waxaad ogaataa dal caafimaad qaba oo amnaana oo sharcigu ka fulo, sharciga puntland uu ka fulo, oo maaratay xuduuda leh baanu ku noolahay, oo cashuur qaado, oo mushahar bixiya. anaga wax weyn oo naga maqan horta ma jiraan. anagu soomaali baanu wax la doonayna mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee dhalan doonaanu difaacaynaa, kuwa maanta joogaanu difaacaynaa inay xaq helaane. anaga horta wax naga maqan oo aanu muxuu ahaayey baa iska yarba anaga horta.
marka khilaafka idinkala dhexeeya dhinaca federaalka, heer wuxuu gaaray puntland etoobiya intay tagto ee heshiisyo lasoo gasho, marka arrimahaas oo kale sidee loo arki karaa? maxaase keenay wasiir?
cid waliba danteeda iyadaa mas-uulka ah. maaratay cid waliba wixii ay dan moodo oo danaheeda maaratay khuseeya inay maaratay ku dhaqaaqdo ka shaqayso. etoobiya xuduud baan leenahay, dana bacmishtar, mimi caafimaad, arrimo bulsho, waxyaaba fara badan oo isdhexmar iyo maaratay kala ganacsi baa naga dhexeeya. adday baa waxbarasho ugu dhoofaysa, kuwa caafimaad u aadaya, ganacsi baa xaggooda ka imanaya, inaga ganacsi baa nooga imanaya. marka danahaas wax ka duwan oo danaha bini aadamku iyo macaamilkiisa ka dhexeeya wax ka badan iyo deriska aan nahay annaga intaa ka badan nagama dhexeeyaan. intaana waa shay dastuuri oo xaq baanu u leenahay inaanu intaa samayno.
si looga gudbo khilaafka, maxaa soo jeedinaysaan ka puntland ahaan?
waxaan soo jeedinaynaa in muxuu ahaay laysugu yimaado gogoshii qaran ee puntland dhigtay ee madaxweyneyaashii hore, ra-iisul wasaareyaashii hore, siyaasiinta geeska afrika ee soomaaliyeed in laysugu soo noqdo. weli waxaanu qabnaa aragti ah inaanu badbaadin karno soomaaliya haddii nala dhegeyso inaanu badbaadin karno. waxaanu u doodaynaa wax xuquuqda inta hadda noole joogta iyo kuwa dhalan doona in la ilaaliyo xaqa ay dalkooda ku leeyihiin inay ku noolaadaan oo dowladnimo ku helaan dastuur damaanad qaadaya xuquuqdooda in la helo weeyaan. marka madasha in laysugu soo noqdo, lagu wada hadlo, yacni nin hulaab xumeeyey inuu waxqarsanaya la moodaa. war ninka waxqarsanayo hulaabta intaad iska rogto bal meel cad oo fagaaraha imawo maaragtay dadka soomaaliyeed ha ku arkeen wax aad maaragtay aad la baxsanayso budlaan waxba la baxsan mayso. waxaweye waacad yahay warkeedu.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidi Dirir oo qadka telefoonkii warramayey. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa gelinkii dambe ee shalay hadal u jeediyey golaha sharci dejinta ee dalkaasi kadib markii xarunta baarlamaanka Jabuuti si rasmi ah loogu soo dhaweeyey. Sheekh Aadan Madoobe oo ay booqashadiisan qoreyso tii ugu horreysay ee dalka Jabuuti uu ku tago tan iyo intii la doortay ayaa sidoo kale markaasi waxa uu la kulmi doonaa halmaha kala duwan ee dowladda dalka Jabuuti. faahfaahinta hadalka uu jeediyey waxa inoo haya ama noo soo diray wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse.
munaasibad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta dhismaha baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa si xoog leh loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. waxaa si isdaba jooga loo tumay astaamaha muusiga calanada Soomaaliya iyo Jabuuti. kadib gudoomiyaha aqalka hoose ee golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur oo khudbad dheer ka jeediyey xarunta golaha baarlamaanka Jabuuti ayaa markii hore uga mahadceliyey Jabuuti taageerada ay u muujisay. wuxuu ugu yeedhay markii dhawaanta lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka dalka Soomaaliya isagoo warbixin kooban ka bixiyey xaaladda Soomaaliya.
waxaan kale ka mahadcelinayaa taageerada hagar la-aanta ah ee aad nala garab inoo muujiseen markii lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka ee dalkeena. madana gudoomiye mudaniyaal, marka hore ii ogolow inaan warbixin kooban idanka siiyo xaaladda dalka Soomaaliya. madana gudoomiye mudaniyaal, dalka Soomaaliya waxaa ku tallaabsaday sanadihii u dambeeyey horumar laga sameeyey xagga amniga, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamada bixinta ummadda Soomaaliyeed. waxaan dib u habeyn lagu sameeyey dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya, taas oo suurtagelisay in dalka amnigiisi wax weyn iska bedelaan. arrinta koowaad waxaa tallaabooyin fiican laga qaaday dib u heshiisiinta iyo kalsooni dhiska shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray burbur iyo dagaal sokeeye.
dhinac kale gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xusay dadaalladii kala duwanaa ee Jabuuti ay u soo gashay dib u heshiisiintii ummadda Soomaaliyeed ee kala yardhowday iyo dib u dhiska iyo dib u yegleelidda dowladnimada Soomaaliya.
laga soo bilaabo shirkii carta labada kun lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaarka ahayd, maalinba maalintii ka dambeysay waxaa soconayay dadaalo lagu soo xoojinayay dab u heshiisiin shacabka Soomaaliyeed, kaas oo suurtageliyey in dowlad dhiska Soomaaliyeed meel fiican uu soo gaaray. kaasoo saas oo kale runtii aad ogtihiin walaalyaal, tallaabada ugu muhiimsan garab istaageedii maartay ee dowladda walaalahayna Jabuuti oo uu hogaaminayo Ismaaciil Umar Geele kow ka ahaa. waxaad ogtihiin 2009kii baarlamaanka maanta aan joogno in anigu dalkeeni labaad aan joogno daliil u tahay waxaad goobjoog wada ahayn inaan ku dooranay madaxweynihii Sheekh Shariif baarlamaankeeni maanta aan joogno dhexdiis aniga oo shir gudoominahayay maaragtay, taasoo ummadda Soomaaliyeed u arkaysay in maaragtay dalkoodii meel ka mid ah inay joogaan. marka sidaa daraaddeed anigoo runtii marna iloobaynin, yacni wax qabadkii walaalnimadii isgarab istaagii markii dowladaan dhisayday dadaaladii walaalaheen ay bixiyeen marna la iloobayn ummadda Soomaaliyeed iloobi doonin. waxaan maxaad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geelle.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka ayaa si weyn u soo dhoweeyey xeer cusub oo ay soo saartay dowladda Jarmalka, kaasoo dadka qaxootiga loogu fududeynayo qaadashada dhalashada waddankaasi oo markii hore aad ugu adkayd dadka soo galootiga ah oo ay ugu horreeyaan Soomaalida. Tallaabadan ayaa timi kadib markii dhowaan hay-adaha sharci dejinta ee Jarmalka ay meel mariyeen xeer u ogolaanaya dadka qaxootiga inay codsan karaan dhalashada una fududeynaya. Soomaali badan oo qaxooti ku ah Jarmalka ayaana oo kamid ah dalka Jarmalka oo kamid ah dalalka ku yaala qaaradda Yurub oo ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ayaa caqabado ku qabay markii hore helista dhalashada dalkaasi. Xeerkan oo dhaqangelaya bisha soo socota ayaa qaxooti badan u ogolaan doona qaadashada. Haddaba Maxamed Cabdulaahi Farxaley oo madax ka ah ururka SECO oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee Jarmalka ayaa weydiiyey faahfaahinta sharcigan cusub iyo waxa uga dhigan yahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Jarmalka.
bisha soo socota ayuu hirgelayaa sharcigaasu oo noqonayaa sharci si rasmi ah u hirgala, taasoo insha allah uga dhigan dadka ajnabiga guul weyn oo taariikhiya. waxyaalaha kamid ah ama ku jira sharciga waxaa kamid ah in ilmaha waddankan ku dhashay uu si fudud oo otomaatiga u qaadan karo dhalashada waddanka haddii mar waalidkii ay ku nool yihiin muddo 5 sano waddankan. waxaa kaloo kamid ah in qofku dhalaba dhalasho uu qaadan karo iyo ka badan, oo markii hore waxaa mamnuuc ahay qofku in dhalashada Jarmalka mooyee dhalasho kale u qaato, waa inaa ka tanaasusha dhalashada waddankaagi. marka tan waxay ka dhigan tahay in dadkii ajnabiga dhan loo fududeeyo dhalashada waddankan ay qaataan. intaa keliya maahe, sidoo kale waxaa lagu qaadanayaa dhalashada waddanka 3 sano iyo 5 sano. 3 sano waxaa ku qaadanaya qofkii waddankan wax ku bartay ama sidoo kale luuqadda ka haysa shahaadaad u sarreysa, iyo sidoo kale 5 sano waxaa ku qaadanaya dadka caadiga ah oo shuruudi buuxiyey.
Maxay ahaayeen marka hore caqabadaha dadka ka hortaagnaa in dhalashada ay qaataan? waxa ugu weyn ee dadka ay wajahayeen ee u diidayay ama ku cusleynayay in dhalashada Jarmalka ay helaan maxaa ka mid ahaa?
sadsaaxana kale 8 sano bay ahaan jirtay dhalashada in lagu qaato, shuruudo fara badan oo adagna waa jireen. kuwa shuruudahaas oo dhan iyo nidaamkaasoona hadda waa laalay. waxaa kamid ahaa tusaale ahaan kasoo qaad ilmaha waddankan ku dhashay oo kale inuusan sida wadamada kale oo Yurub iyo wadamada Ameerika oo kale iyo uusan dhalashada automatic u qaadan karin, oo ay sida hadda sharcigan cusub u dhigayo sida sharcigaas oo kale ma jirin. waxaa kaloo kamid ahaa waxyaalahaan dhihi karaa runtii dowladda laftigeeda culays badan baa soo wajahayo waddankan Jarmalka. dadkiisi waa yeel bay noqdeen, kulligood waxay u sii dhawaanayaan marka inay shaqo ka fariisanayaan. ilaa iyo 300,000 ka badan shaqaalaha baa loo baahaya waddankan Jarmalku sanadada soo socda. sidaa darteed waxay dowladda laftigeedu fahamtay in dadka waddankan ku noola fursad la siiyo si ay waddanka wax ugu yeeshaan oo uga qayb galaan, sidoo kale dadka ajnabiga ah iman doonana lagu dhiirigeliyo maadaama ay qaadanayaan dhalashooyinka waddanka Jarmalka ay u noqoto dhiirigelin iyo inay dareemaan dadku inay waddanka wax ku leeyihiin.
Qaxootiga faraha badan ama dadka soo galootiga ee ku nool dalka Germany waxaa ka mid ah qaxooti Soomaaliyeed. iyaga markii horey waxaa la sheegay inay si aada ugu sii adkeed oo caqabad xoog leh ay ka haysatay qaadashada dhalashada. marka maxaa ku gaar ahaa ama Soomaalida waxyaabaha u gaarka ahaa oo ay kaga duwanaayeen ummadaha kale ee u diidaya ama ku adkeynaya inay helaan dhalashada dalka Jarmalka? maxaa ka mid ah
su-aal muhiima wey su-aashaasu waa sidaa sheegtay weeye. waxaa og tahay waddankeeni Soomaaliya in dowladnimadii ay ka burtay oo dowladii awoodda lahayd 1991 waxay ka dambeeyay dowlad la-aan uu ahaa ama dowladda uu leeyahay aysan ahayn dowlad. runtii waddamadan Jarmalku ay aqoonsan yihiin dukumentiyada ay soo saarto, taasaa marka waxay ahayd caqabad kamida caqabadaha dadka Soomaalida hortaagan, maadaama shuruudda ugu horeysa qofku in dhalasho la siiyo waxaa kamid ah in qofka waddankiisa uu cad yahay oo la rabo qofku inuu caddeeyo waddanku ka soo jeedo. maadaama waddankaaga dokumentiisa la aqoonsanayn hadda ma caddeyn kartid, taasaa mushkila ahayd. laakiin arrintaas annaga ka hay-ad seeka ahaan iyo jaaliyadaha waddankan ka jira iyo hay-adaha ajnabiga u dooda iyo xisbiyada socialka ah iyo baa dadaal fara badan waxay geliyeen in loo helo nidaam kale oo dadka Soomaalida maalidaayo dadka ajnabiga oo lamidka iyaga ay ku heli karaan dhalashada iyagoo aan mar walba dukumentigii Soomaaliga waan la qorsheyn lagu xireen.
Marka dadka Soomaaliyeed ama qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka siday u arkeen marka xeerkan fududeynaya inay qaataan dhalashada dalkaasi oo markii hore ku adkayd?
Dadku runtii aad bay u soo dhaweeyeen, aad bayna ugu farxeen, niyad bayna runtii u hayaan arintaas, maadaama markii hore ay aaminsanaayeen dad gacmaha ka xira inay yihiin oo aan weligood ka faa'iidaysan karin fursado fara badan oo waddanka Jarmalka sida fursadaha doorashada iyo siyaasadda inay ka qayb qaataan, maadaama ay jiraan dhalinyaro fara badan oo runtii aqoonyahanaay oo waddankan wax ku bartay iyo dad hami ka leh waddankan inay wax ka noqdaan oo wax ka qabsadaan. Fursad bay u tahay runtii dadka Soomaalida ah iyo dadka ajnabiga guud ahaan, weliba khaasatan dadka Soomaalida ayo muddo fara badan gacmaha ka xirnaa waddanka Jarmalka, in maanta gacmahoodii loo furay oo ay ka faa'iidaysan karaan inay iyaguna wax doortaan, iyagana la doorto siyaasadday ka qayb galaan.
Marka sharcigan ama xeerkan in dowladda Jarmalka ay ku dhaqaaqdo oo weliba dadka ay u fududeyso qaadashada dhalashada, maxaa keenay xilligan, maxaa ku riixaya dowladda in sharcigaas ay hadda soo saarto?
Waxyaalaha ugu waaweyn oo kalifaya waxaa ka mid a maadaama xisbiyo u ololeeya dadka ajnabiga ay dowladnimadii hadda hanteen oo ay ku guuleysteen, sidoo kalena xisbiyo kale oo iyaguna la jaalla ah oo shaqaalaha iyo shirkadaha u dooda iyaguna ay kamid yihiin xisbiyada dowladdan haddeer midowga ku ah, arrimaha keenay taasoo kalaa ka mid a waxaa la arkay in xisbigii cunsuriga ahaa waddankan Jarmalku uu kor soo kacayo oo uu jamiilnacaybkii uu dadku beerayo. Marka haddii fursad la siiyo dadka ajnabiga ah, maadaama iyagu ay yihiin cidda koowaad oo runtii xisbiyada cunsuriga ahi ay la dagaalamayaan ama ay diidan yihiin, in haddii la siiyo fursada inay wax doortaan oo casharciyadii loo fududeeyo ay ka qayb qaadanayso doorashada, ka qaybgalkeedu inay siyaado oo dadku ay doorashada galaan, sidaa darteed ba anaguna haddeer waxaan qayb ugana shanlaatanka bishan aan qabanayno runtii dhiirigelin siminaaro iyo workshop iyo tababaro iyo weliba munaasabad weyn oo aan dadka ugu sharaxayno qaabka doorashada Yurub iyo doorashada Jarmalka iyo looga qayb geli karo maadaama system kala duwan uu yahay. Sidoo kalena dad ku dhiirigelinayno inay dhalashooyinka qaataan oo ay xiraystaan si ay fursad ugu helaan inay bixi ka maalin go-aankooda iyagu ay miiska u fadhiistaan oo wax ka gaari karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Farxalay oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka oo qadka telefoonkii igu warramayey. Markana Gaarisa, guddiga la socodka arrimaha caafimaadka u qaabilsan aqalka sanadka ee dalka Kenya ayaa su-aalo weydiinaya madaxa maamulka Gaarisa kadib markii qaar ka mid a dhaqaatiirta isbitaalka guud ee Gaarisa iyo machadka tababarka caafimaadka lagu eedeeyey inay kufsadeen bukaano isbitaalka ku jiray iyo arday wax ka baranaysay iskuulka. Maxamed Faarax Shire ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray Gaarisa.
Gabanatore Nadiif Jaamac Aadan iyo wasaaradda caafimaadka ee Gaarisa County ayaa waxay ka jawaabayaan su-aalo culus oo ay u soo jeediyeen aqalka sanadka qaybtooda u qaabilsan caafimaadka, waxaana su-aalahaasi ka mid ahaa in xadgudubyo dhanka kufsiga loo geystay dhalinyaro wax ka baranaysay gudaha Gaarisa County, ilaa iyo haatanna ay jireen qaar kale oo caafimaad darro ugu dhintay isbitaalada kala duwan ee Gaarisa County. Marwa Aamina Udgoon Siyaad, xildhibaanada Gaarisa County laga soo doortay kulankaasi ka hadlaysa, ayaa waxay sheegtay in mudane Jaamac Aadan uu qariyay xadgudubyo kala duwan oo laga geystay gudaha Gaarisa County, taasoo ay ku sheegtay in kufsi ay ugu weynaayeen.
Waxaan idin caddayn karaa haddaan ahay xildhibaanada Gaarisa laga soo doortay in kufsi ahaan uu ka jiro isbitaal tababarada ee Gaarisa. Tusaale ahaan, waxaa jirta gabar loo kufsaday in natiijada imtixaanka kor loogu soo qaado. Markaan ogaadayna, waxaan la wadaagay gabanarka. Ilaa haatanna wax laga qabtay ma jirto. Marka gabanarka wuxuu aaminsan yahay in dhaqan ahaan iyo diin ahaan la qariyo arrinkaasi, taasna waxa ay dulun ku tahay gabdhaha reer Gaarisa.
Gabanatore Nadiif Jaamac Aadan ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi uu ahaa eedeyn loo soo jeediyay mid ka mid a dhakhaatiirta Gaarisa County, ilaa iyo haatana dowladdiisu ay gacanta ku haysa laamaha amniguna baaritaanna ay sameynayaan, balse aysan jirin xadgudubyo kale oo ilaa iyo haatan si rasmi ay shaqaalihiisa u geysteen.
So to me, up to now, the issue is the issue of allegations.
Tan waxay noo tahay anagu eedeen eedeyntaasina ilaa iyo haatani waa mid fajicisa inagu noqotay. Haddii guddoomiye aad fiiriso hanaanka ay baraha bulshada dadku waxay isugu dhigayeen, waxa ay leeyihiin isbitaalka waa goob lagu qusado haweenka iyo gabdhaha, waana arrin ilaa iyo haatan anagu aynu u aragna eedeyn. Haa, way dhici kartaa in kursi la geystay, laakiin arrinka sida loo dhigayo iyo sida loo bumbuurinayo uma aragno. Waxaa dhici karto in arrinkani uu yahay mid eedeen ah oo keliya, baaritaanna ayay ilaa haatan ku haynaa. Ma dhihi karno in arrinkan uu yahay mid kowsi ah oo ka dhacay gudaha isbitaalka. Isbitaalku waa goob loogu talagalay in dadka bukaanka lagu caawiyo, goobaha waxbarashada isbitaalkuna waa goobo loogu talagalay in dadka lagu caawiyo. Laakiin weli waxaynu aaminsannahay in ay dhici karto suurtagalnimada kursi in la geysan karo. Muhtar Macalin Cabdullaahi oo ka faallooda xaaladaha dowlad soo dhaadhicinta gobolkan ayaa waxa uu ka warramaya su-aalaha Garissa County. Saraakiisha ugu sarreysa caafimaadka iyo gobanatoora Nadiif Jaamac Aadan laga weydiinaya xaaladda gobolka, gaar ahaan caafimaadka.
Shiro, waa maadsan tahay dooda hadda taagan ee sanadka taagan waxaa waaye isla xisaabtan. Sidaa ognahay, cidda maanta lala xisaabtamo oo county Garissa oo ma jirto oo saraakiishii isla xisaabtanka ee wasaaradaha kala duwan ilaa hadda ma jiraan. Dooda kale ee taagan waxaa waaye isbitaalka guud ee magaalada Garissa oo ah isbitaalka uweyn gobolka waqooyi bari. Maanta waxaa ka taagan tacdiyo oo dumarkii halkaasi lagu kuufsanaya. Sidoo kale, kuliyadda lagu barta caafimaadka ee ismaamulkani Garissa ku taalo ee loo yaqaana KMTC, waxaa laga sheegaya in ardayda kulinta caafimaadka barata in maaragtay qaarkood dumarka in la kuufsanayo.
Mudane Adeef Jaamac Aadan iyo weliba saraakiisha ugu sarreysa caafimaadka xafiiskiisa ka socotayna gadafka ayay ku dhufteen eedeyntaasi, waxayna sheegnay tahay eedeyntaasi mid siyaasadeed iyo magaca xumeynta dowladda Garissa County ah, waxayna sheegay in ay iska hor difaacayaan guddiga caafimaadka senatorka oo ilaa iyo haatan doodiisu ay ka socoto, doodaas oo soo dhammaan doonta maanta niska dambe. Maxamed Faarax Shire, V O A, Nairobi.
Haddana waxaa ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Awais iyo Sitay.
Guntawa guntu getko mirise isko gai nule kutura garmiya gabriyai ille goyo galma nahay om gudbe kesige katlote misko ino gudla gai duwa galabtid idhaysa waqf sana gurigaayna ana kuge aniga galabtan maxan kala on gara
codadkii Sitay, Qosol Wanaag iyo Awais Khamiis ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.